ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა გთავაზობთ ჩვენი ახალი ციკლის „რატომ ევროპა მეორე გამოშვებას“. გადაცემის წამყვანებმა მწერალმა ლაშა ბუღაძემ და ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ ამჯერად სტუმრად მოიწვიეს ელენე ხოშტარია, პოლიტოლოგი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი.
მოგესალმებით ქაბატონებო და ბატონებო. დღეს ჩვენი სტუმარია ქაბატონი ელენე ხოშტარია და მასთან ერთად შევეცდებით საერთოდ დასაგურულია ჩვენ თავარ თემაზე ევროპაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ პირველ რიგში იქნება ახალი შეიძლება ვთქვა ტენდენციების შესახებ საუბარი, რომელმაც აი ამ ბოლო NDI-ის კვლევამ გამოამჟღავნა, რომ სკეპტიკური დამოკიდებულება ევროპის მიმართ იზრდება და ამის ფონზე იზრდება ასე ვთქვათ პოზიტიური დამოკიდებულება ეგრეთ წოდებული ევრაზიული კავშირისადმი, რომლის უკან დასაგვირველია რუსეთი დგას. და პირდაპირ კითხვაზეც იყო პასუხები NDS კვლევაში, რომ აი რუსეთთან ურთიერთობების დათბობა იქნება თუ რა ქვია, მათთან უფრო ახლო ურთიერთობები პროცენტულ მომაჩვენებლებმა ძალიან სერიოზულად მოიმატა. რატომ მოხდა ასე? რას გვაჩვენებს ეს? რა ტენდენციებზე აქვს საუბარი? ამასთან დაკავშირებით გვექნება დღეს ძირითადი თემა იქნება მაინც ეს.
ელენე, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ჩვენ რა კი ევროპაზე ვსაუბრობთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რაზეც ჩვენ მოგვიწევს დღეს საუბარი, მაგრამ ბუნებრივია ევროპა გულისხმობს გარკვეულ ძალიან მნიშვნელოვან სენტიმენტებსაც, მათ შორის ჩვენთვის ცხადია და ჩვენ
მეტნაკლებად ვიცნობთ ევროპას.
ხო, მეტნაკლებად და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ერთგვარ ტრადიციად ვაქციოთ ეს შეკითხვა, პირველი შეკითხვა, რომელიც შენთან გვექნება. აი თუ შეგიძლია რომ გითხრა, რა იყო შენი პირველი განცდა, როდესაც აღიქვი ევროპა, ანუ ევროპის პირველადი აღქმის გარკვეული შეგრძნება შენი თუ გახსოვს ასეთი. ეს შეიძლება იყოს რაღაცა კულტურული, შეიძლება იყოს ფიზიოლოგიური, იმიტომ რომ მე და ლაშამ ესეთი ძალიან კონკრეტული ფიზიკური შეგრძნება გავიხსენეთ ევროპასთან შეხების დროს, როდესაც წარმოიშვა და შენი ამბავიც გვაინტერესებს, ხადია.
მე იმ პერიოდში ყალიბდებოდი, როდესაც ევროპის აღქმა იყო არა უბრალოდ რაღაცა ნეიტრალური თეორიული თემა, არამედ იყო ძალიან პოლიტიზირებული, ემოციურად ამწვავე, იმიტომ რომ იყო ჩემ ოჯახში, ჩემ გარშემო, იმ გარემოში, რომელიც ცხოვრობდი, ეს 80-იანი წლების ბოლო, ეს საბოლოო პირველად გავიგე სიტყვა ევროპა, რომელიც ეს იყო რაღაცა კონკრეტული მიზანი, რომლისკენაც მიდიოდა რაღაცა ბოროტი წარსულისგან, მიდიოდა საქართველო. ამიტომ თავიდანვე ეს იყო რაღაცა კეთილი და ნათელი, რომელიც იყო ძალიან სასურველი ჩვენთვის, ხო, ამისთან იყო ძალიან დიდი ბრძოლა. ანუ ჩვენთვის იგივე 9 აპრილი თუ რაღაცა პროტესტი რაც იყო, არა იყო უბრალოდ არა პროტესტი კონკრეტული ხელისუფლების ან საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, არამედ იყო სწორედ ევროპისკენ სვლა. ბუნებრივია, საერთოდ არანაირი წარმოდგენა არ მქონდა ევროკავშირი რა არის, რაღაცა ვიზა გინდა იქ წახვიდე და რაღაცა კიდევ უნდა გააკეთო ამისთვის, რომ ის ნაწილი გახდე, მაგრამ აი ეს ვიზუალურად ჩვენთვის იყო ნათელი ევროპა წინ და უკან ბოროტი საბჭოთა კავშირი. რა თქმა უნდა, წარმოდგენები ძირითადად მქონდა შექმნილი ფილმებით და მუსიკით, ამიტომ ძალიან მარტივად რა თქმა უნდა მე ავყოფდი ევროპას და ამერიკას, ეს იყო რაღაცა ერთი დასავლეთია, ძალიან გულწრფელთ რო გითხრათ, ჩვენთვის ეს იყო რიგლის პერმენტის საღეჭი რეზინა, რომელიც ედო ვესტერნში, ჯიბეში თეთრი თან რატომღაც ფილმის გმირებს მალბორო, რომლის მოწევასაც ძალიან დიდი ხანი ვამოვდი და ესეთი ტიპის იმიჯები, ხო, რაღაცა კონკრეტული ფილმები. აქედან გამომდინარე, რომ ესეც პირველ ჩავედი ევროპაში და ვიყავი 15 წლის. მომივიდა სრული შოკი.
15 წლის ასაკში რატომ მოხდი ევროპაში თქვა რა?
15 წლის ასაკში მოხდი სკოლიდან გაცვლითი პროგრამით ევროპაში,
და როცა მომელი ევროპაში,
შვეიცარიაში, ხო, შეიძლება მე წაკითხული მქონდა ბუკოვსკის მოგონებები, რომელიც აგრეთვე ჩავიდა შვეიცარიაში გადასახლებით და ის აღწერდა შვეიცარიას საკმაოდ მალე ამ ჩემი წასვლის შემდეგ, აღწერდა შვეიცარიას როგორც ერთ-ერთ ყველაზე ნათელ და კარგ ადგილს ევროპის და ამბობდა, რომ ვისაც შვეიცარია მოსაწყენი გონია, ის თავად მოწყენილია და ამიტომ ვერ აღიქავს ამ
ქვეყანას. მე მაგალითად სრულად მოსაწყენი ქვეყანა.
მე ხო მე რაღაც ძალიან ის ამ მაგრამ შემდეგ, მაგრამ რო ჩავედი მქონდა,
ის შვეიცარიული გამოცდილება გია მოგვიანებით.
ჩავედი მქონდა ამით შექმნილი აი ესეთი ძალიან ვიზუალურიც კი რაღაც მოვედი, ამიტომ რო ჩავედი და რო დავინახე ზუსტად მახსოვს ჩემი თავი, როდესაც დავინახე ხეები, რომელიც იყო იგივე რაც არის საქართველოში, შოქში ჩავარდი, იმიტომ რომ მე მეგონა რომ აი ალბათ მარსზე რომ მიდიხარ და განცდა გაქრო რაღაცა უსასწაული უნდა დაინახოს, მართლა განცდა მქონდა რომ იქ ხე სხვანაირია, ყველაფერი სხვანაირია, ადამიანები სხვანაირები არიან, რომ დავინახე რომ რაღაცეები იყო იგივე, ამან შოკი მომგვარა, რომ რას ნიშნავს ეს არ არის რაღაც ღაბრული სამყარო. მე მეორე რაც იყო ვიზუალური სიჭრელე, რაც აქ აკლდა. ანუ აი ნაც დღესაც სტუდენტებს როცა ვესაუბრები ხოლმე, ხშირად როცა ევროპაზე ვსაუბრობ, აჩვენებ ხოლმე ნებისმიერ ვიზ ფოტო მასალას, თქვათ იმ პერიოდის ევროპა და საქართველოს ნებისმიერ ქვეყანა. ეს არის ნაცრისფერი და ერთნაირი, ის არის ჭრელი და მრავალფეროვანი და ის ვიზუალურად ესეც რა თქმა უნდა მოგხვდება.
კი, სხვათაშორის მე ცოტასაც პატარა ვიყავი, მეც ესეთ გაცვლით პროგრამაში მოხდიოთ მხატვრების, კარიკატურისტების, იმედ რომ კარიკატურებს ხატავდი და იქ რო წაგვიყვანეს ბავშვთა გალერეა იყო ასეთი, გახსოვთ ალბათ ნიკა ბარათაშვილის ხიდთან, დღეს რაღაცა სხვა რაღაცა შენდება, იმედ რომ ის დაინგრა და ეს არა აქვს ფუნქცია ყოველში. გალერეის დირექტორმა ბატონმა ამთო მოსაყვანლესმა ადამიანმა, როდესაც სანამ წაგვიყვანა, ნუ ძალიან პატარებია, ჩვენ გვიწყო რომ ეხლა არ დაიწყოთ იქ ამ ყურება ვიტრინების, იმედ რომ დაგხვდება დიდი სიჭრელე იქა და გვაქვს თუ მოიქეცით კულტურულად და გამოუშვით, მაინც დაგვაგიცხდა ესა, იმიტომ რომ ნუ ეს მართლა სიჭრელი ამ ერთფეროვნების შემდეგ, ეს ერთნაირი გასტრონომები, ეს ერთნაირი რაღაცა მართლაც ტანსაცმელი, რაც საბჭოთა კავშირის მახასიათებელი იყო და საქართველოს, უცბად ეს მრავალფეროვნება რო დავინახე და სხვათაშორის ეს გადაჭარბებულ პოეტურობაში არ ჩამითვალოთ ეს, მაგრამ ნაბიჯსაც უფრო მსუბუქად დგამდი, შეშეზემო. აი თითქოს რაღაცა ასფალტი იყო, რბილი თუ რაღაცა სხვა რაღაცა იყო, რომ თავლო დავანებოთ სუნებს.
თავისუფლად ისუნთქებ.
ხო, აი ესეც, აი ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე, რა აბსტრაქცია კი არ არის ეს, მაგრამ რაღაცა კონკრეტული შეგზება. აი
მაშინ რა ხარ ამაზე დავიწყე, როგორ? აი შეიძლება ვთქვა, რომ სამი ნაბიჯი იყო ევროპისაგან ჩემთვის
და
ერთი იყო ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის შიგნით, როდესაც გამიჩნდა რომ გწნობა რომ აი ეს არის ევროპა, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში და ეს იყო ბალტიის ქვეყნებში.
აჰა, ეს საერთოდ,
იმიტომ რომ რა ქვია, ტალინში ვიყავი, დედა ჩემი დიდი მოგზაურობის მოყვარული ხარ, ტალინში არასოდეს არ გამჩენია მაგალითად ძალიან რო უყვართ ხომ პეტერბურგში და ლენინგრადში, მაშინდელში, ამავდროულად ეს ევროპული ქალაქი არასოდეს არ მქონდა, იმიტომ ზუსტად იგივე ნაგავი იყო რაც მოსკოვი ჩემთვის და აგრესიული ძალიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში და აი იქ დავინახე რომ როგორ განსხვავდება ამ ერთი იმპერიის შიგნით, როგორ განსხვავდება და სულაც სხვა იყო, როცა ვნახე ტალინი, რიგა და მერვინუსი. აი საოცარი დიდი განსხვავება დავინახე.
ეს 20 წელი, 20 წლით გვიან დაიპყრო საბჭოთა კავშირი, მამაზე შეგვიძლია
მეცადებს ეს შეშოვანია. კი, მაგრამ აგერ მამა ჩემის ისინია რა ვქეთ ღიურები, რომელშიც წერია 50-იან წლებში როგორ წავიდა ბალტიის ქვეყნებში და მაშინ რო ამბობს სწორედ აი ამას ასეთებს ხშირად ვიმეორებ, ამდენად დიდია განსხვავება სწორედ აი ამ წლების გამო, რომ მათ ახსოვთ ჯერ კიდევ დამოუკიდებლობა და წეთ არმოდია
და 50-იან გამოცხინება დამოუკიდებლობა,
ადამიანები უცოცხლები იყვნენ, ვისაც ეს დამოუკიდებლობა ახლა, მაგრამ მაინც აი ამ საბჭოთა კავშირის შიგნით იყო ეს ბალტიის ქვეყნები, რომელშიც ასეთად იგრძნობოდა. მე ერთხელ კიდე სადღაც რუსეთში ვიყავ, ფსკოვში და ფსკოვიდან გადავედი ტარტუში და აი აქაც საოცარი საზღვარზე, რომელიც საზღვარი ფაქტობრივად არასდროს საბჭოთა კავშირის შიგნით მოგახსენებათ, უბრალოდ ერთი გაის, ანუ ამ საგზაო პოლიციის პუნქტი იყო და ამით მიხვდებოდი, მაგრამ აი როგორ იცვლებოდა უცბად აი ამ პატარა საზღვარს. ხოლმე მე უნდა ვთქვა, რომ საქართველოსთან ლესელიძე და რო გადადიოდი რუსეთშიც, მაშინაც საოცარი ცვლება იყო ხოლმე უცბად. მაგრამ აი ეს ცვლებაც იყო, აი როგორც გადადიხარ აი ამ რაღაც ჩამყაყებული ქვეყნიდან უცბად იმქვე ქვეყნიში იგი თაკაც უფრო ცივილიზირებულში. მე ვიყავი GDR-ში, რომელიც ასევე კიდევ რაღაცა სხვა იყო და აი მე მახსოვს კედლის დაანგრევის შემდეგ, როცა
რუსეთში
ვიყავი, როგორი გზნობა მქონდა, რომ ბოლოს და ბოლოს მოხდი თავისუფალ სამყაროში. ეს იყო სრულიად განსხვავებული გზნობა იმისაგან, მიუხედავად 4 წელი GDR-ში ვიყავი და ხა თუ რამე არის ევროპა, დასაბუთ აღმოსავლეთ გერმანიაც იყო ევროპა, მაგრამ ეს იყო კომუნისტური ევროპა,
რომელიც გასცის საზოგადოების წადი.
მე ხა მაინტერესებს ხოლმე ძალიან, როცა ბერლინში ჩავდივარ, აი რაღაც სპეციალურად მივდი მომდივარ აი ამ ორ ნაწილში და მაინტერესებს არის თუ არა რაღაც, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ საბჭოთა ადამიანებით ამ რომელსაც ნახევრად მოგვიწია იქ ყოფნა, დღემდე დატვირთულები ვართ ამ საბჭოთა იმიჯებით ევროპის, რომელიც რაღაცა რაღაც ემოციას
საჩვენს. აი ხა კაი იქნებოდა მომეტანა, სულ ახლახანს გამოვიდა ციგნი ორი გერმანი, მოთხრობები ორი გერმანიიდან, რომელიც დათო კაკაბაძის შესავლით არის, სადაც არის თამოყრილი არის, იგი მაშინდელი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში მცხოვრები წერლებისა და გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მცხოვრები გერმანელი წერლების მოთხრობები და თქვა და აი როგორ ტექსტებში როგორ ჩანს ეს ცვლილება ამ ორი გერმანიისა. ეხლა მოდაუბრუნდეთ ეხლა ბევრი ვარ ვილაპარაკოთ ჩვენ და აი იმ შეკითხვას
რომელიც
არ ჩავდა სენტიმენტებში და ცოტა ქვითინით არ დავასრულოთ მოვადელი გადაცემა. აი ეს ძალიან ისეთი პრობლემატური შეკითხვა დასვა ლაშამ და აი მართლაც რაღაცა ტენდენციები ხომ არ არის იმისა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში რომ სწორედაც რომ იმ ნაცრისფერ ერთფეროვან საბჭოთა კავშირში დაბრუნება უნდა ხალხს თუ და საერთოდ რატო გაჩნდა ეს სენტიმენტები ამ ხალხში, რატო გაჩნდა ეს განცდა, რატო გაჩნდა ჩვენში ეს შიში რომ შეეძლოა საქართველოს საკმაოდ დიდი ნაწილი მოსახლეობისა რუსეთთან ინტეგრირებაზე სერიოზულად დაფიქრდეს მაშინ როდესაც აბსოლუტურად ესეთი რეფლექსიური ინსტინქტური არჩევანია თუ შეიძლება ასე თქვა საქართველოსი ევროპა. შენ რას ფიქრობ ამას?
ა მე ფიქრობ არის კომბინაცია რამოდენიმე ფაქტორის, ერთი არის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალური მიზეზები, მეორე არის ისტორიული, მეგულის უახლესი ისტორიის, ანუ ის ტვირთი, რომელიც ჩვენ მოყვება, მენტალური ტვირთი, რომელიც მოიტანა ეს შედეგი. რომ დავიწყოთ მენტალური ტვირთით უფრო ანუ ქრონოლოგიურად უკან. საბჭოთა კავშირის დანგრევის ერთ-ერთი იდეა იყო სწორედ, ანუ გინდა დისიდენტებმა დაიწყეს, ხო, ამის ნგრევა მთელ საბჭოთა სივრცეში და ანუ ადამიანის უფლების დაცვა იყო ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ლოზუნგი შესაბამისად ევროპული ინტეგრირება მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა ეს კონკრეტულ პოლიტიკურ პროგრამებში, ევროპული ინტეგრაცია იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დეკლარირებული ამოცანა და ლიბერალურ ქვეყანად გადაქცევა იყო დეკლარირებული ამოცანა, თუმცა არავის ბუნებრივია წარმოდგენა არ ქონდა, რას ნიშნავს ლიბერალური ფასეულობები, რას ნიშნავს დემოკრატია, რას ნიშნავს
ცხოვრება და დღესაც არა ხო
ამის თქმამი და ამიტომ დაიწყე იქიდან და ამიტომ
საგინებელ სიტყვათაც კი
იქცა ლიბერალიზმი
ხო ლიბერალიზმი ლიბერალები და ლიბერასტები მერე იქიდან
გადაწყვეტს მოსკოვში ხო სადაც მე ვცხოვრობდი ლიბერალი სალანძღავი ჩვეულებრივი სალანძღავი სიტყვა იყო 90-იან წლებში ძალიან მალე დაიწყო ეს იმიტომ რომ ის იყო ასოცირებული ჩავარდნილ მოდერნიზაციის მთელობასთან პრივატიზაციასთან და ეკონომიკურ რეფორმებთან რაც არ გამოიჩინა ძალიან მალე ეს ხო ესეც იყო ჩადებული ამაში ანუ იქ ძალიან მალე გახდა აი მეზობლებში სალაპარაკოდაც კი შეიძლება არ ისმოდეთ ასამომ მაგრამ შეიძლება განძღავდნენ სიტყვა ლიბერალი ჩვენთან განსხვავებით რიგი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისა ეს იდეალი ევროპული იდეალი ყოველთვის არსებობდა მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ამის რეალიზება ვერ მოახდენთ თუ ვერ ვახდენდით ამის რეალიზებას ეს იყო კონკრეტული პოლიტიკური ძალების ბრალი ვიღაცას მიეჩნია რომ შევარდნაძე ვიღაცას მიეჩნია სააკაშვილი ვიღაცას მიეჩნია დღევანდელი ხელისუფლების მაგრამ საზოგადოებაში ეს იდეალი არ გამქრალა არის ქვეყნებისაც ეს იდეალები არ არსებობს ეს არის მაგალითად იგივე რუსეთი ანუ არ მიუთვის იქიდან დეკლარებულად არ მიუთვის
მაგრამ უნდა ითქვას რომ რა ქვია საქართველოში ეს არ არის რაღაცა ვთქვათ 80-იანი წლების ბოლოს ან 90-იანი წლების დასაწყისში მოგონილი რაღაცა ტოლვა ევროპისაგან ეს არის ძველი ტრადიციული შუა საუკუნეებში ძალიან აშკარად და მკვეთრად ჩანს შეიძლება სიტყვა ევროპა არ იქნება მაგრამ საქრისტიანო ვთქვა და ასე შემდეგ აქეთკენ მიმართული
ამაზე მინდა ვთქვა ხო პრობლემებში ვთქვა იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი პრობლემა მათ შორის ჩემის ანუ ადამიანის რომელსაც ჩემ თავრობაში და მეორე საზოგადოებაში მაგ ვალდებულება რომ ამ თემებზე ვისაუბრო მე მგონია მეთოდოლოგიურად ძალიან არასწორად მივაწოდეთ საზოგადოებად მათ შორის როგორც ამაზე ვის მივალ ცოტა ხანში თუ შეიძლება რომ ამას
დავუკვირდე ჩვენი მიზანი ისე რომ ვთქვა ამ ჩვენი გადაცემებისა სწორედ ესაა რომ რაიმენაირად ფართო საზოგადოებისათვის გასაგებ ენაზე ავხსნათ რატო გვინდა ეს ევროპა ეს ხო არ შეიძლება იყოს რაღაცა თვითმიზანი ხო
და მოგონილი არაფრიდან რაღაციდან ჩამოვიდა
რა აი რაღაცა მოვიდა მაგალითად ბოროტი სოროსი და გითხრა რომ ევროპა კარგია და ამიტომ იქით გამის არა მე ამას აქვს ერთი ტრადიცია ძალიან ღრმა ფესვები გადმული და მეორე არის ის რომ ამას აქვს სრულად პრაგმატული მომგებიანი საქართველოსათვის შინაარსი
აქედან გამომდინარე რა ტვირთიც გადმოყვა ჩვენ საბჭოთა კავშირიდან თან ქონდა იდეალი ამ ევროპის რომ ეს გვინდა მაგრამ აღმოჩნდა რომ ევროპული წესით ცხოვრება არ ვიცით არ ვიცით არც პოლიტიკურმა ელიტამ აი ხა ელემენტარულად შუქნიშანზე გადასვლა რომ ადამიანი უნდა გადავიდეს შუქნიშანზე მე გავიგე მხოლოდ ზრდასრულ ასაკში როდესაც დავფიქრდი რომ რო არ გადავდივარ შუქნიშანზე რა პრობლემებს უქმნი გარემოს და ასე შემდეგ ანუ მე მომიწია ჩემი ტვინით ამის სწავლა როდესაც ევროპელი ამას ეს ჩვევაში აქვს ხო ანუ ეს იზრდება ამ გარემოში ანუ კანონის და წესის ის პატივისცემა მის გენშია და სისხლშია.
ჩემში პირიქით ჩანართისაგან, როგორც დღეს არანაირ ჩვევა დარიქცა რომ ფეხით მოსიარულეს მანქანამ დაუთმოს ეგრეთ წოდებული
ზებრაზე. საერთოდ მაგალითად
გაქთელავსა გადაგივლის.
გულახდიათ რომ ხო ეს არ არის მხოლოდ მხოლოდ საფჭოური რაღაცა ნარჩენი რომ ეს ასე არის რომ ბოდიში და არავის ეს არ აინტერესებს და გაძრომა გამოძრომა აგერ ჩვენს მეზობელ შორს ვარ წავიდეთ ერევანში რო
ჩავიდეთ. ერევანში გითმობენ და რუსეთში წვათაშორის გითმობენ.
თუმცა მე მგონია რომ ქართული სინამდვილის წესი ეს არის საბჭოთა კანონის მიმართ და წესის მიმართ დამოკიდებული რაღაც
შორსაგუყოს ამაზებულა დათო, მაგრამ ის დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, მოყვებოდა, ამიტომ რაღაც მომენტში ჩვენი ცხოვრების წესში შევიდა კონფლიქტი იმ იდეალთან, რომელიც ჩვენთან დავისახეთ, თან გვინდა ევროპა, მაგრამ არ მოგწონს მაინდამაინც ეს თავს მოხოლი. თურმე დენისთვის უნდა გადაიხადო აღმოჩნდა. მეც ძალიან გვიან გავიგე, რომ მე დენი მეგონა, რომ კაბელი უნდა გააბა მეზობლის სახლიდან და ესე მოდის დენი. ამაში ვიზდებოდით, ხო?
ხო, ეს არის.
შესაბამისად, ეს კონფლიქტი მოხდა.
პრობლემა იქნება წყლის დამთვლელები, რომ ჩვენ ერთ დღეს
რა უნდა, ანუ ეს
ტრაგედია დატრიალდება.
მე იმიტომ მომაქ, ჩემი მაგალითი, რომ მე ვარ ადამიანი, რომელიც თავი მიმაჩნია, რომ თავიდან ბოლომდე, ვთქვათ, ამ იდეისთვის ცხოვრობ, ასე ვთქვათ, და მეც კი აქედან ეს კითხები მე ბუნებრივად მიჩნდებოდა, რომ დენისთვის რატო უნდა გადავიხადო, წესი რატო უნდა შევსვლო და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს კონფლიქტი მოხდა, ეს კონფლიქტი დღესაც ძალიან ღრმა არის, მაგალითად, როდესაც მიაჩნიათ, რომ ანტიდისკრიმინაციის კანონის მიღება არის ქართული ტრადიციის შეურაცხყოფა, ეს არის სწორედ კონფლიქტი ჩვენი არსებული ორთოდოქსული, კონსერვატიული, ფსევდორელიგიური, მე ვიტყოდი, მენტალობის და ევროპული თავისუფლების იდეის. აი ამის კონფლიქტია, რომელიც ვერ გარკვეულა. ხა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვიღაც ამით манипуლირებს სპეციალურად, მაგრამ манипуლირების გარდა ობიექტურად არის
მოსახლეობა.
მაგალითად, მართლა მიაჩნია, რომ ანტიდისკრიმინაციური კანონი ნიშნავს, რომ ყველა მამაკაცი უნდა დაქორწინდეს მამაკაცზე. და იმას ვერ ხვდებიან, რომ ანტიდისკრიმინაციური კანონი ნიშნავს, რომ არ უნდა ცემო ადამიანი იმის გამო, რომ მას თავისუფლად უნდა გააკეთოს თავისი არჩევანი, თავისი ორიენტაციის მიხედვით. ანუ ვერ არჩევენ, რომ ეს არის თავისუფლება, მათ შორის მისი თავისუფლება მომავალში და არა მოხვევა რაღაცა წესის თავზე.
ერთი რამე უნდა ვთქვა, რომ აი ხა მაგალითად, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპის შიგნითაც რომ დავინახოთ, რომ არის დასავლეთი ევროპა, რომელშიაც მოხდა მაგალითად გამანათლებლობა. ეს არის ძალიან ფუნდამენტური მნიშვნელოვანი ნაწილი, ამას წინ უძღოდა რასაკვირ რენესანსის დროინდელი ჰუმანიზმი და ასე შემდეგ. და აი ამ გამანათლებლობის დროს შეიქმნა აი ეს ტოლერანტულობასთან დაკავშირებული, რომელიც შესაძლებელია მანამდეც ბევრი სხვადასხვა ფესვი ვნახოთ, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და რადგანაც ეს გამანათლებლობის ეპოქა საერთოდ აღმოსავლეთ ევროპას მართლმადებელ ქვეყნებს გულისხმობ არ გაუვლია და მათ შორის ჩვენც
რეფორმაციას არ გაუვლიათ შესაბამისად.
ანუ აი ეს დამოკიდებულება არ შემუშავდა. ამიტომაც სერიოზული პრობლემა
არის. ანუ კონფლიქტი აი ამ კონსერვატიული ჩვენია, სწორედ ამ მიზეზების გამო ჩვენი კონსერვატიული ფასეულები და ფასეულები რა არის წარმოდგენა ცხოვრებაზე და ამ ლიბერალური რომელიც თან გვინდა, ამის კონფლიქტი მოხდა საკმაოდ ღრმა 90-იანების დასაწყისში და დღემდე ეს კონფლიქტი გრძელდება. ეს არის ერთი მიზეზი, ასე ვთქვათ, ესეთი დიდი მიზეზი აი ამ პრობლემის გაცრუების. მეორე, ეს არის კონკრეტული პოლიტიკური სოციალური. ზოგადად ევროპაშიც კი ამ ევროპული იდეაზე კითხვის ნიშნების დასმა 80-იანი წლებიდან რადიკალური ანტიევროპული სენტიმენტების და რადიკალ ნაციონალისტური სენტიმენტების გაჩენა ევროპისთვის დამახასიათებელი არის გარკვეული ქვეყნების, საფრანგეთში, სხვადასხვა ქვეყნებში და საიდან მოდის? ეს მოდის ძირითადი პოლიტიკური პარტიების უუნარობისგან, რომ უპასუხონ სოციალურ გამოწვევებს. მაგალითად, პენსიების და სოციალური ვალდებულებები რაც აქვს სახელმწიფოს, იმას რომ ვეღარ უმკლავდებიან, მარტივად და ზოგადად რეფორმას ვერ ახერხებენ, თქვა მე ის ძირითადი კონსერვატიული სოციალისტური პარტიები, ცუდად გრძნობენ, პრობლემები აქვთ, თქვა უმუშევრობის და სხვადასხვა ტიპის პრობლემები აქვთ საშუალო სტატისტიკურ ევროპელს და დაბრალება მიდის იმაზე, რომ ეს არის აი ბრიუსელის და ევროკავშირის ბრალი და რაღაცა რადიკალური პოპულისტური იდეები ხდება ძალიან პოპულარული. იგივე არის ჩვენთან. სოციალური დაუკმაყოფილებლობა, სოციალური გაჭირვება, სოციალური პრობლემების ვერ გადაჭრა ასოცირდება, რომ აი ამდენი ხანია ყველა პოლიტიკური პარტია ლაპარაკობს, მივდივართ ევროპაში, უკეთესი უნდა იყოს ცხოვრება, უნდა განვითარდე და საბოლოო ჯამში ამან მე არაფერი არ მომიტანა. არაფერი
ჩემი მდგომარეობა ჩანართის სახით, ხო? ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ ვთქვათ, ქართული პოლიტიკური კონტექსტიდან რომ გამოვდივიოდეთ, ერთი მხრივ ეს არის იმიტომ, რომ ესკეპსისი რომ პრინციპში დღევანდელი მთავრობა რიტორიკით ამბობს, რომ ევროპისკენ მივდივარ, მაგრამ რაღაცა საეჭვა სინამდვილეში
დღევანდელამდე მივა ყველა პოლიტიკური პარტია.
ასევე წინა ხელისუფლება, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება, მათ დისკრედიტირება ხო არ მოახდინა რეალურად ევროპული ღირებულებების იმ კუთხით, რომ სინამდვილეში ვთქვათ, ევროპული იყო, პროდასამლური იყო, მაგრამ იქ პრობლემები იყო სასამართლოსთან, მაგრამ იქ იყო უფლებების დაცვის კუთხით სერიოზული
პრობლემები, მედიის სოციალური
სოციალური, აი ესე ძამიშოვანი
ხო? ყველა პოლიტიკური
ადამიანი ამბობს, რომ ევროპელი ვარ და ჩვენ უყურებთ და თუ კი ეს ევროპაა, მაშინ ცუდია ეს ევროპა.
ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, ყველა პოლიტიკური ხელისუფლება მიუხედავად იმისა, რომ მეტნაკლებად მოახდინა, ანუ პლუსი და მინუსი ამ ევროპული იდეის მეტნაკლებად არის ყველა ამ თავაში, ხო? ხა შევარნაძესაც მიუხედავად იმისა, რომ მე მიმაჩნია ძალიან ცუდ პერიოდად შევარნაძის პერიოდი, შევარნაძეს დამსახურება, რომ ევროპული ინტერესები აქ შემოსულიყო ძალიან დიდია, იგივე ბილსადენი და სხვადასხვა ტიპის, მაგრამ თლიანობაში რომ შევხედოთ, ყველა წინა ძალამ, რომელმაც ვერ უპასუხა საზოგადოების გამოწვევებს სრულად, იქნება ეს სოციალური გამოწვევები, რომ მე ვრჩები ღარიბი, შენდება ევროპას რო წააგავს ისეთი სასტუმროები, მაგრამ მე ეს არ მეხება, მე მაინც ღარიბი ვარ, ხო? იგივე აჭარაში, თბილისში,
ესეთი.
მეორე, ხო, მეორე ევროპა ამბობენ არის სამართლიანობა და მე არ მაქვს ამ სამართლიანობის განცდა ამ საზოგადოებაში. ეს კითხვები ბუნებრივია, მე ჩვენს მთლიანად სკეფსის ამ ევროპული იდეის მიმართ. ეს დამახასიათებელი ბევრი ქვეყნისთვის არის, როგორც თქვი, ძირითადად სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაბრალება აი ამ რაღაცა იდეაზე, ევროპული იდეაზე ხდება ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ეს საერთო ევროპული პროცესი არის დღეს. გარდა ამისა, დღეს გვაქვს ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც უკავშირდება ამ კონკრეტულ ხელისუფლებას და ამაზე შეგვიძლია ცოტა მეტი ვისაუბროთ, რამდენიმე ძალიან კონკრეტული პრობლემა.
ხო, საინტერესოა.
ერთი ეს არის ის, რომ ხელისუფლებამ შექმნა ხელოვნური ილუზორული მოლოდინები რუსეთთან დაკავშირებით, მათ შორის კონკრეტული აი პრაგმატულ რაღაცებთან დაკავშირებით, რაც საზოგადოების აწუხებს. მაგალითად, მან უთხრა, რომ ეხლა გაიხსნება რუსული ბაზარი და თქვენ აყვავდებით.
ანუ
აქცენტი გააკეთა, იმიტომ კი არა, რომ არ უნდა გახსნას. ანუ ის კი არა, რომ არ უნდა გახსნილიყო ბაზარი, ყველა უნდა გაიხსნას, მაგრამ როდესაც ხელისუფლება აკეთებს მიზან მიმართულ კამპანიას ეწევა და როგორც თავის თავარ ამოცანა და მე თავის თავარ მიღწევა ეს ვთქვათ ყიდის იმას, რომ აი გაიხსნება რუსული ბაზარი და ეს არის ძალიან დიდი გარღვევა ჩვენი განვითარებისთვის. ეს ქმნის რა თქმა უნდა აი ამ პოზიტივის იმიჯს, რომ ეს გადაგვარჩენს. შესაბამისად ამან ნაწილობრივ მიგვიყვანა იმ ყურძნის კრიზისამდე, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ვთქვათ. ეხლა მაგრამ მოლოდინი ზოგადად შეიქმნა, სულ ამ მინდა რომ გავაკეთო ბოლოს რაოდენობრივი კვლევა, რამდენჯერ ახსენებს ხელისუფლება სიტყვა რუსეთს და რამდენჯერ ახსენებს ვთქვათ ნატო ან ევროპა. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ რაოდენობრივადაც კი აქცენტი რუსეთის პრობლემატიკაზე, რომ აი რუსეთთან მოურიგდებით, რუსეთთან გავარკვევთ, რუსეთთან პროგრესი გვაქვს, რუსეთის ბაზარი იხსნება, არის ბევრად უფრო დიდი ამ ხელისუფლებაში, ვიდრე მაგალითად ზუსტად პარალელურად მიმდინარე ასოცირების პროცესზე, რომელიც
რუსების უფრო ეშინიათ და იმიტომ ჩემი
ხო, რატო მე ხა ამ ინსტიტუციებში არ ვარ, მაგრამ შედეგი თვალსაჩინო
ფსიქოსოციალურ ხო, გასაგებია.
მოლოდინები საზოგადო განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ეს მთავრობა გვეუბნება, რომ ამ რუსეთში რაღაც კარგი ყრია და ევროპაზე ნაკლებად ლაპარაკობს,
შეიძლება ერთ დავამატე. მე ვიტყოდი, რომ წინა მთავრობაც მაგალითად მუდმივად როდესაც ლაპარაკობდნენ ევროპასთან დაკავშირებით, ინტეგრაციას დაკავშირებით, ქმნიდნენ ასევე ილუზორულ მოლოდინებს, რომ ძალიან მალე მოხდება რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა და ამიტომ მოლოდინი ევროპისა საქართველოსში ბევრად უფრო დიდი იყო, ვიდრე რეალურად შესაძლებელი იყო. როდესაც მაგალითად ყოველწლიურად თითქმის ვამბობთ იმას, რომ აი ახლა მოხდება, რა ქვია, ვიზების ეგრეთ წოდებული ლიბერალიზაცია.
შენ ხონდა რაღაც ხმობა ნატოზე, მე მახსოვს მთავრობაში როცა მუშაობდი, მაგთან დაკავშირებით.
ხო,
და მას დავფიქრე პირველად, სხვა შორის, აი მეთოდებზე ლაპარაკობდი, მომხდა ყურში, მე მგონი შენი იყო ხუმრობა და აღარც მახსოვს შინაარსი.
ჯერ გავბრაზე. მაპი ჯიბეში გვაქვს.
ხო, რაღაცა. ჯერ გავბრაზე.
მაპი ჯიბეში გვაქვს.
ჯერ გავბრაზე, გეტყვით, იმიტომ რომ ჩავთვალე, რომ აი საზოგადოება არ უნდა იგდებდეს ამ თემას და მე დავფიქრე და რომ დავფიქრე, მივხვდი რომ ჯერ საზოგადოებაზე გაბრაზება არის აბსოლუტურად არასწორი, იმიტომ რომ საზოგადოება ეს არის ის მოცემულობა, რომლისთვისაც შენ რაღაცას ხდი, იმიტომ რომ საზოგადოება მოგდის ეს სიგნალი, უნდა დაფიქრე რომ რაღაცა შენაკეთებ არასწორად. და მე მივხვდი რას ვაკეთებ არასწორად. ერთი ეს იყო ის, რომ გადაჭარბებული მოლოდინები, რომ აი ჩვენ მივიღეთ მაბზე უკეთესი, რომ ჩვენ ამოხდა ისტორიული გარღვევა და ცხოვრება არ იცვლება,
ხო?
ეს ერთი და მეორე, რომ ჩვენ შევქმენით ევროპის ბიუროკრატიული იმიჯი, როგორ გითხრათ, რომ ევროპა არის არა ჩვენი წარსულის ბუნებრივი გაგრძელება, არამედ ევროპა არის რასმუსენი, ევროპა არის გია ბარამიძე, ევროპა არის ელენე ხოშტარია, ან ევროპა არის ნებისმიერი ბიუროკრატი, რომელიც რატო უნდა იყოს, ეხა რატო უნდა იყოს ამაღელვებელი ან მისაღები, ან ხო არ უნდა იყოს ესეთ კონკრეტულ გალსტუკიან ადამიანებთან მიბმული, ევროპა არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მას გააჩნია ბევრად უფრო ღრმა ფესვები. ჩვენ რომ ამოვიყოთ ამბროსი ხელაიას, ილია ჭავჭავაძის, ჟაბ შაველას და ასე შემდეგ, აი ეს პერიოდი
თუ ავიღეთ,
მათ რიტორიკით რო ანუ აქე რო ჩაგვეხედა, მე ჩემში ეს არის, მე ფიქრობ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელიც მე დაუშვი, როცა ვიყავ მთავრობაში, იმიტომ რომ ეს მე მეხებოდა ამ თემაზე მუშაობა, რომ საერთოდ არ მიფიქრე ამ კუთხით. ძალიან არ მიყვარს, ოდესაც აი აქედან მეორე უკიდურესობაში ვარდები და უნდა ჩავიდეთ სოფელში და ადამიანს უთხრათ, რომ ევროპაში მე უფრო დიდი პენსია გექნება. მე მგონია, რომ საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელთან ძალიან მარტივად ახსნადი არის ფასეულობის მნიშვნელობაც და იდეალიც უნდა მიაწოდო და კონკრეტული ბენეფიტიც უნდა მიაწოდო რა არის. ანუ ისიც უნდა ანახო, რომ მაგალითად როდესაც ყველა ქვეყანა, რომელიც შევიდა ევროპაში, აქვს 10ჯერ უფრო დიდი პენსია ვიდრე იმ ქვეყანას, რომელიც არ შევიდა, ესეც უნდა ანახო, ბუნებრივია და მისი ციტოცხლის ხარისხი გამოიჯობეს და მაგრამ ისიც უნდა ანახო, რომ რაში მდგომარეობს თავისუფლების ფასეულობა კონკრეტულად მისი ცხოვრებისთვის. ან თავისუფლება არის არა თეორიული იდეალი, არამედ მისი ცხოვრება უკეთ იქნება, როდესაც ის იქნება თავისუფალი. აი ეს იდეალის კავშირებიც უნდა დაანახოთ ადამიანს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არც ერთი ადამიანი და ჩვენ რაღაცა ზოგჯერ ქედმაღლურად უყურებთ, რომ აი რაღაც არიან ადამიანები, ვინც წიგნებს კითხულობენ და არიან ადამიანები, ვინც არ კითხულობენ და ამიტომ ვიღაცა თქვა სოფელში რომ ჩახვალ უნდა ელაპარაკო ფულის თulit, არა. ყველა ადამიანისთვის თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი. ყველა ადამიანისთვის ის იდეალები, რაც არის ევროპის საფუძველში, არის
სამართლის წინაშე, რა ქვია, თანასწორობა, რომ ყველასათვის ერთნაირი სამართალი არსებობს.
ამიტომ ამ ორი შერწყმა ძალიან კარგად შეიძლება. იდეალის ახსნა და კონკრეტული პრაგმატული შედეგის ახსნა.
ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი ელენე ხოშტარია, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდნენ მწერალი ლაშა ბუღაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. წამყვანები ჩვენი ახალი გადაცემისა რატომ ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს თავრობისათვის მომავალშიც პრიორიტეტული იქნება ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განხორციელება, რისთვისაც 2016 წელს ბიუჯეტიდან 3 მილიარდ ლარზე მეტი დაიხარჯება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავრობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დამატებითი სამხედრო ტექნიკა იქნა გადასროლი სომხეთში საავიაციო ბაზის გასაძლიერებლად, სულ 6 საბრძოლო და სატრანსპორტო შეუმფრენი. კაბულში ავღანეთის ეროვნული თანხმობის მთავრობის თავმჯდომარე აბდულა აბდულამ და პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ უსაფრთხოებისა და ძალოვანი მინისტრების შეხვედრაზე პირადად დადეს, რომ სანგინის რაიონს გაათავისუფლებენ თალიბებისაგან. რამდენიმე სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ ბაგრამის საავიაციო ბაზის მახლობლად. ავღანეთის არმიისა და ნატოს ერთობლივ პატრულზე თავდასხმის შედეგად იუწყებიან, რომ დაიღუპა 5 ნატოს კოალიციის ჯარისკაცი. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აკრძალული კასეტური ბომბების გამოყენებაში მოსკოვსა და დამასკს ადანაშაულებს. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა თავისუფალი გაცვლითი კურსი გამოაცხადა ეროვნულ ვალუტაზე, რასაც მანათის დევალვაცია მოჰყვა. FIFA-ს ეთიკის კომიტეტმა 21 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საქმიანობას 8 წლით ჩამოშორდნენ ფედერაციის პრეზიდენტი იოსებ ბლატერი და ევროპის ფეხბურთის მმართველი ორგანოს UEFA-ს პრეზიდენტი მიშელ პლატინი. ეს ყო ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი გთავაზობთ სალომე ასათიანის გადაცემას, ინტერვიუს რადიო ვერსიას, რომელიც წინა კვირაში ჩაიწერა.